Děkuji za odpověď. Máme ještě nějaké další dotazy?
Dobrý večer. Já bych měl dotaz na možná spící představenstvo Silicon Hill. Chci se zeptat, co to znamená ta zkrátka OZU, nebo já jsem možná zapomněl. A ještě bych měl dotaz na pana rektora, co si myslí o zavedení škol, o možnosti zavedení školného.
Tak já nejdřív tady půjdu k funkcionářům. Já to zopakuju.
Takže já se k tomu vyjádřím. Zkrátka OZU znamená název toho projektu a to je ověřování znalostí uživatelů, což je jedna z klíčových aktivit, kterou ten projekt dělá, protože základní myšlenku má tu, že zjistíme, kteří uživatelé jsou naprosto neschopní si svůj počítač zabezpečit a zabezpečíme ho za ně na úrovni firewallu dále na síti.
No tak já myslím, že to bude velice brzo, nebo předpokládám, že to bude jako otázku, která se bude řešit. No, já jsem svůj názor celkem už na řadě případů prezentoval konference rektorů a myslím, že to bylo jako jasně řečeno, se přiklonila k názoru, že by se mělo platit školné. Jednalo se tehdy, myslím, o nějaký takzvaný australský model, čili řádově se předpokládalo, že to bude. V současné době dotace na ČVUťáckého studenta je asi 33 tisíc krát, 1,65, to je většina, to je strojárna, elektrotechnická stavárna, dopravka, architektura má 2,25 krát a jaderná fyzika 2,8, čili pohybuje se to řádově někde kolem 52 tisíc na studenta. Takže předpokládalo se, že to bude dělat zhruba částku asi kolem těch 5, 6, 8 tisíc ročně. Jsou na to různé názory, čili jako já se sotožňuji s tímto názorem. Všichni, kteří říkáme ano, tak říkáme ještě něco dalšího. Do jaké míry to je, tak nebo ne. Všichni se u toho slibují zodpovědnější přístup ke studiu. Jsou obrovské problémy. ČVUT má, jak všichni víte, téměř 70% propad. 70% studentů nekončí studium. Těch 70% samozřejmě tam jsou ti, kteří putují na jiné vysoké školy, ale pak jsou skutečně ti, kteří nedokončí. Z takového nějakého pohledu na celou společnost. Víte, třeba pokud mám jako informace a diskuze, jsem té věci měl, třeba takové rakouské prostředí, tak jak mě bylo prezentováno, pozitivně hodnotí u někoho, když má kurikulum, víte, že tedy má třeba 2-4 semestry Vídeňské univerzity, třeba Technické univerzity Vídeň. Takže on se tam 2 roky, nebo 3 roky, nebo 1 rok se tam takzvaně v úvozovkách ten člověk kultivoval a pozitivně se to hodnotí. U nás je to většinou spojováno jako, že je neschopný, to nedostudoval. I když všichni víte, že to je mnohdy, anebo velice často, úplně jsou to jiné důvody. Mohou to být nějaké osobní, rodinné, anebo prostě, že ho to přestane bavit a tak dále. To nebezpečí, které všichni spatřují, že ta velká fluktuace a odpad může vytvářet v té společnosti, v té mladé populaci určitou vrstvu, která bude a priori poznamenána jakýmsi tímto, řekněme, v uvozovkách neúspěchem. A vy to víte, dneska už jako to považujete za samozřejmost, ta moje generace starší si to začíná velice silně uvědomovat. Dneska se nedá vystačit s tím, co se naučí na té vysoké škole. Prostě ten rozpad se odhaduje na několik let. Jiný je teda v každém oboru, jestli je to 6 roků nebo 7 roků těch znalostí. Čili je hrozně důležité vychovat na těch školách lidi, kteří mají chuť se prostě vylepšovat se, vzdělávat a tak dále. A ten proces, který v současné době probíhá, to znamená vysoká anonymita, nedostatečné tým počet kontaktních hodin, prostě dialogu mezi studenty a tak dále. To všechno se hodnotí jako takový záporný, negativní vlivy a všichni jako jsou, řekl bych, znepokojeni tím, že řada studentů přichází na školy, neví, jestli to chce studovat, ten obor, zjišťuje nějaké problémy. Prostě tak to je. ČVUT každý rok přijímá téměř 7 tisíc studentů. Přihlásí se 13 tisíc, přijímacím zkouškám přijde, já nevím, 8, 9 tisíc, přijme se o, já nevím, řádově asi tak o, je to různě, řekněme, průměru těch několik tisíc méně, teď jsem trošku ujel, práce jsem to řekl, na přijímačky přijde asi kolem 11 tisíc, přijme se kolem 8 tisíc a nastoupí na studium třeba 5, 6, 6 tisíc, ale pravidelně končí studium pouhé 2 tisíce. ČVUT letos strojárna poklesla o 1000 studentů, téměř, pak se to malinko vyrovnalo, ale je to zhruba kolem 900 studentů. Přesto počet studentů na ČVUT se nezměnil, protože nám už třetina studentů studuje déle, než je doba studia. Jo. Vznikají prostě problémy, protože těchto studentů se začínají vybírat to všude, jakmile překročí standardní dobu studia plus rok. Čili to jsou takové nepříznivé věci a všichni si slibují. Jsou názory, že ani takovéhle školné ten problém nevyřeší. Já to říkám zcela otevřeně. Všichni prostě vnímáme ten sociální moment a říkáme, to by nemělo být. Jenom jak už to bývá tím pohledem trošku z toho, z té větší zkušenosti, myslíme si, že by to mohlo vést k větší zodpovědnosti, že věci nejsou zadarmo. Ta společnost, ve které žijete, ty problémy, které jsou ty obrovské ztráty, to všecko je podle mého názoru důsledek absence určitého morálního kreditu, určitého smyslu pro povinnost. Prostě vy nemůžete ve společnosti žít jenom podle zákonu, jako před soudní stolicí. Společnost, která se neřídí určitými základními pravidly slušnosti, není tam disciplína, není pracovitost, není prostě smysl pro povinnost, se potácí neustále problémy. Všimněte si, že přes všechny ukazatele nebo všechny projevy prostě česká společnost se nedokázala zatím po 15 letech zregenerovat celé řady problémů a tak my jako tenhle problém vnímáme, že by mohl vést k jakési větší zodpovědnosti. Tím bych chtěl říct, že s váma myslím především ty, kteří přicházejí, odcházejí. Oni totiž v řadě případů ten problém je, že ty velké počty studentů ve spodních ročnících vedou k tomu, že jsou v uvozovkách předimenzovány takzvané teoretické katedry, jako je matematika a tak dále, na ty velké počty studentů a na ty odborné katedry, protože mezi katedrama, které se financují výkonnostně podle hodin pedagogických, tak jako už nezbývá, že to vyčerpání těch prostředků je někde dole. No a výsledek toho potom je, že třeba právě tam v těch vyšších ročnících, kde byste měli komunikovat, stát se kolegy, že lidi, to už prostě vzpět, tak tam jakoby prostě chybí řada těch lidí. Takže těch problémů je víc. Já si myslím, že to zatím není aktuální, není to v programu, ale myslím si, že ta doba nazrává prostě k tomu, že se znova bude o tom jednat, jak se věc stane. Ale je řada států v Evropě, která nemá, čili to může být třeba hra na dalších 5-7 let, ale chtěl bych říct, že to není jednoduchý a když se to projednávalo na konferenci rektorů, tak se to neustále takhle zvažovalo, znova se to revidovalo. Takže všichni si uvědomujeme, že nechceme v tom vidět nějaký síto, který prostě bude určité lidi eliminovat to studia nebo je zbytečně zatěžovat.
Já děkuji za odpověď. Máme nějaký další dotaz?
Mě by zajímalo, padlo tady o tom, že třeba něco řešit s nábytkem na kolejích, že asi není odpovídající. Jiná situace se týká například sociálek na některých blocích nebo elektriky. Není úplně ojedinělé, že někomu odejde nějaké zařízení díky tomu, co v té elektrické sítě je. Já už jsem sám byl nucen si koupit UPSku, abych vůbec mohl používat počítač. Mě by zajímalo, jestli ten nábytek je prioritnější než problémy toho sociálního zařízení a elektriky. Děkuji.
Voda a elektřina jsou důležitější než nábytek a jsou tři bloky, vím o tom, které to mají ve špatném stavu. Předpokládám, že něco s tím provedeme o těchto prázdninách. jako vím o tom stavu, protože mě informovali vaši zástupci a samozřejmě nábytek, jak říkal pan rektor, postupně se budou ty bloky přebudovat i s nábytkem, protože já když jsem viděl nábytek na Podolí i tady, tak jsem taky nadšen nebyl, protože špatný nábytek tvoří nepořádek, ale zase jsou to takové obrovské prostředky, které musíme postupně to obnovit. Jinak já o tom problému tady, těch nejhorších blocích záchodů, stoupaček a elektřiny vím a ani nevíte, pračky už máte tady, ani nevíte, co mě stálo úsilí tady elektřinu, naši údržbu překombinovat tak, aby ty pračky mohly být. Protože ta elektrická si to neumožňuje. Přesto jsme to dokázali, zjistili, jak dlouho vydrží, a počítám, že ty nejhorší havarijní stavy teď o prázdninách budeme za provozu odstraňovat, aby jsme to prostě napravili a udrželi v chodu do rekonstrukce. Že to nebude komplexní výměna nějaká, ale oprava. Stačí takto?
Já děkuji. Máme nějaký další dotaz?
Já bych se ještě dovolil zareagovat na odpověď pana kvestora ohledně těch financí. Mně přijde správné, jak to vyřešilo na Masarykově univerzitě, kdy si vedení školy řeklo, proč budeme finančně zatěžovat bedra studentů, my zatížíme svá bedra, my ty peníze vyděláme. Pak mě teda napadá taková přeformulovat tu otázku, jestli má Masarykova univerzita sebevědomější vedení, které si více věří v tom, že ty peníze v dalším roce vydělá. Díky.
Já jenom nechci s vámi polemizovat, ale já jsem byl na poradě ředitelů všech vysokých škol s panem kolegou Čížkem, jsem toto konzultoval a to, co vy říkáte, dle jeho názoru není pravdou. Tak, jak to vy říkáte, to není pravda. Je to jeden z návrhů, jak to Masarykova kolej méně řeší, jedna z variant, ale to, že by prohlásili a už to uzavřeli, ani nemůžou, protože ani nevědí výšky dotace, že navýšen to není pravdou. Vy tady říkáte věci nepravdivé. Prosím, říkejme věci transparentní a pravdivé. Nebo potom nemám přímo od ředitele, tam se to jmenuje jinak, informaci špatné. A mluvili jsme spolu o tom, protože jsem byl na poradě ředitelů v Hradci Králové. Pozor, od té doby uplynul měsíc, každá univerzita to řeší nějak jiným způsobem, ale to, co vy říkáte, pane kolego, není pravda.
Já k tomu řeknu ještě dvě slova. Ono to není tak jednoduché. Není totiž možné dotovat ubytování studentů z dotace na vzdělávání, ze základní dotace. Nevím, kde by Masarykova univerzita vzala peníze na to, aby zadotovala. My jsme si tady spočítali, kolik je to, bylo by to zhruba asi 10 milionů. Kde by vzali jsme třeba my 10 milionů škola, aby zadotovala ubytování studentů? To prostě nejde, je to v rozporu s předpisy. To skutečně dotace je účelově vázaná a je dotace na ubytování a je dotace na vzdělávání. A není možné z té dotace na vzdělávání podporovat ubytování. Musíme se s tím vyrovnat. Můžeme to dotovat z doplňkové činnosti anebo úspornými opatřeními. Jo, děkuju.
Máme nějaké další dotazy?
Já bych jenom ještě řekl, teda ta informace od předsedy jejich hlavního senátu, studentské komory, pardon, tak je to teda, neřekl mě, jestli to odhlasovali, ale řekl mě, že takto to bude, jestli to teda bylo subjektivní jeho názor, tak se omlouvám. A já jsem pak jenom ještě chtěl teda panu Kvestorovi, ještě jste zapomněl na doplňkovou činnost, kterou jste zmínili a z které si vlastně už ty peníze můžete dělit, jak chcete, pokud dobře chápu.
Ano, že z doplňkové činnosti se ty peníze rozhodovat.
Ano, z doplňkové činnosti je to možné, samozřejmě. No ale z doplňkové činnosti se hradí řada jiných věcí, že jo? Je to otázka preferencí. Třeba sportoviště, no já nevím, nebo výstavba, opravy, prostě všechno možné je z toho. Z doplňkové činnosti je to skutečně možné. Je to, a kdyby škola rozhodla na úkor něčeho jiného, ale je to zase otázka toho správného hospodaření. Co je tedy účelnější. Jo.
Já děkuji, vidím další dotaz.
Tak já bych měl ještě další dotaz. Co si myslíte o zachování funkce vrátních a hospodářek na jednotlivých blocích? Protože třeba vrátního by mohla nahradit magnetická kartička ČVUT a hospodářku bankovní příkaz. Takže jestli jste neuvažovali třeba o tom, že hospodářku přes den dáte do vrátnice a ty vrátnice tam jsou, tak zrušíte úplně a v noci, že by fungovala ta kartička, jestli by to třeba nebylo rozumný krok.
Já jenom stručně upozorňuji, že musíme dodržet zákoník práce, to za prvé. Já předám mikrofon panu doktoru Šejbeli hned a za druhé. Já jsem prosím vás zkoušel hledat, jak to s těma vrátnýma, když tam ten vrátný nebude, tak ta kolej se rozkrade. To je zkušenost, jo? Říkám vám to, jak to je, prostě lidi jsou takový, takže kartička je pěkná. Například na Masarykově koleji jsme museli odstranit karetní systém, protože to vykrádali. Takže pozor na to a zbytek odpoří pan doktor Šejba, nebo tady těch vrátných je opravdu 10 bloků krát 5, musíte mít 50 a je to významná, ale zase jsou to důchodci za minimální mzdu a fyzický člověk prostě aspoň když tam sedí, tak si ten bydlící tolik nedovolí, to je zkušenost. Jinak ano, je to možnost řešení a taky se jí zabýváme.
Já prosím vás jenom krátce doplním, kdo bylo řečeno. Já se k tomu můžu vyjádřit jedině tak, že už jsme to zkoušeli, dokonce jsme teda měli takovou vizi a byla předběžná kalkulace, napadlo nás to samozřejmě, je to moderní způsob, ale při tom, co říká pan ředitel, prosím vás při vší úctě, jako vycházíme ze současných podmínek a finančních možností, jo, samozřejmě ono by to bylo velice hezké mít kartu a turniketem projít. Já se při současné situaci vynalézavosti studentů při vší úctě k vám všem a při vší velké inteligenci našich studentů a prostě nevím, jakých předností jsme jenom lidé a sami víte, že studentský život je velice pestrý a bujarý a samozřejmě nedovedu si představit ráno příchod na blok číslo jakýkoliv s 6 vystříkanými hasičskými přístroji a visícího studenta na kandelábru a prostě šílenou prostě, ta kolej by prostě dopadla, tak to říká pan ředitel, prostě abych si nedovedl, přestože ti důchodci jsou starší občané, mají minimální mzdu, ale samozřejmě něco také eliminují, přesto něco zkontrolují, je tam psychická taková jaksi trošku bariéra toho, že nemůžeme všechno dělat, přestože jsme dospělí lidé a chodíme na vysokou školu, samozřejmě nechceme vám obírat, samozřejmě studentský život je takový, jaký má být, ale je situace taková, jaká je a finanční možnosti v tom hrajou prioritu, takže si myslím, že hlavně, když pomineme, kdybychom pominuli tento jev, tak finance jsou v průměru tak 1,5 milionu asi od několika firem na náklad této čipové záležitosti, takže zase jsou v tom mimo jiné taky ty peníze. No.
Já děkuji za odpověď a zeptám se, jestli má někdo poslední dotaz. Takže já taky přeju dobrý večer. Já bych měl dotaz na pana vedoucího Šepka. Zaprvé nejdřív takovou připomínku. Zjistěte si nejdřív pořádně informace, protože vy jste nám tady před chvíli lhal. Vy jste říkal, že žádná škola nemá prostě ten bezobjednávkový systém stravování. Není to pravda. Já když jsem chodil na gymnázium, tak už někdy asi tak v polovině 90. let společnost Eures provozuje to tam až do teďka, tak už tehdy provozovala bezobjednávkový systém. Taková připomínka tady. A teďka by mě zajímalo, dokonce jsem slyšel, že na zemědělce to mají taky. Řekl bych, že to je i na více do školách, protože přeci jenom je to moderní a no, já všich. Je to prostě velký trend. No a ta otázka. Zajímalo by mě, jaké jsou vlastně náklady na to
schlazení a rozmrazení jídla. Respektive zajímalo mě to v tom stavu, když by byl ten předpokládaný 70% vytížení, jaký by byl náklad na jedno jídlo. Okolik se prostě zvýší výrobní náklad jenom tím, že to jídlo nejdřív schladíme a potom ho rozmrazíme. Děkuji.
Jenom k tomu, ty veřejné, já jsem říkal, že žádná veřejná vysoká škola, která provozuje menzy, euresty to dělají, to je něco jiné, to je jiná kapitola, to je soukromá společnost, mohli bychom o tom mluvit. A jinak ty náklady,
prosím vás, protože jsou tam odsud, tam se to nepovedlo zavést bezobjednávkový systém, teď se na tom pracuje, ale je pravdou, že nejsme jediní. A k tomu dotazu, já nechci v procentech, ale to při ceně jídla 50 korun, to schlazení 4 až 5 korun, jo? Říkám špatně? Já prosím vás pozor, já jsem na Karlově univerzitě měl chlazenou stravu ještě před vámi, ale díky tomu, že jsem dělal maximálně na troji těch 3000 jídel denně na koleně, tak ty náklady se pohybovaly v jiných číslech, než teď zvyšujeme. A my teď, jak říkám, to děláme na těch využití 50%, pane Šepku, kdyby jsme zvedli na 70, čím víc vyrábíte, tím se to jako lepší, jo? Takže, ale...
Takhle schlazení, rozmrazení a doprava dělá asi 2 koruny. Ale je potřeba vidět ještě jednu věc. Přísnily se hygienické normy a předpisy a proto se to schlazování zavedlo. To byl hlavní důvod, proč se tato technologie přijala. Jinak by byl velký problém s výdejní dobou na menzách. Nebyla by taková, jako je dnes. Musela by být podstatně kratší. Pan Čebek mi doplní, je odborník.
Velice stručně, ty čísla, tak jak tady byly řečeny, souhlasí, a navíc to schlazení, prosím vás, není to rozmražení, tam nikdy nedojde k zmrazení, to se šokuje na +2 stupně a přitom se to uchovává. Vychází to z toho, že ta schlazená strava má trvanlivost 5 dnů, čili podle, když vaříte a přímo vydáváte, tak vydáte do 4 hodin, anebo to musíte jako biologický odpad zlikvidovat. Tahle ta schlazená strava umožňuje, že se dá vařit kontinuálně. Můžete se tam přijít podívat, do toho technologie tam jsou. Tam je banka stravy, tam je to všecko skovat, čili nemusíte likvidovat stravu. A to je jako obrovský favor pro ekonomiku výroby stravy.
No, jenom mě napadlo, když by teda zůstaly stejný ty, začneme ještě bavit nakonec tady, když by zůstaly ty materiálové náklady stejný a ty další věci, no tak ten problém je právě, že asi 35, já si vzpomínám dokonce, jestli mluvilo o 40%, že dělají mzdové náklady. To je to, co třeba tamhle kolega neříká, že to uvaří a dá umé nádobí, respektive dá míčko, nebo, a vy tady máte snad na to, už jste měli Ukrajince, ne, na to nádobí. No, čili já jenom chci říct, že když bych vycházel teda řekněme z 40% a produkci z 50% zvýšil na 70%, tak takovou jenom hrubou představu bych získal, kdybych těch 40% vynásobil 50-70, pokud by zůstaly zachováni pracovníci, čili teoreticky by se měly mzdový náklady snížit o 9%. A protože teda mzdový náklady jsou řekněme 40%, takže 1 ku 2,5 krát 9% by byla pokresený
kratší řádu, by se to pohybovalo zhruba, řekněme, kolem 4%. Čili zvýšení té produkce, když bych to takhle jednoduše uvážil, by, řekněme, mělo vést, když teda cena jídla je 50 korun, tak se bude pohybovat teda v těch korunách. Ale to je samozřejmě, to se to je o produktivitě a o tomhle. Takhle bych to asi viděl, prostě když mě stejný počet lidí udělá víc těch. Jo. Tam je jiný efekt a z toho je efekt prostě získání určitýho jaksi zisku právě z toho prodeje, který se dá pak použít na, na snížení té vlastní ceny.
No. Já to ještě doplním, nejenom mzdové náklady, ale i ostatní fixní náklady, například odpisy, náklady na vytápění tady těch prostor, kdyby se podařilo vyrobit a prodat více těch jídel, tak to všechno klesne. Mimo to splácí se dodavatelský úvěr každý rok 20 milionů na tu rekonstrukci, která tady proběhla. I tyto náklady by na jedno jídlo klesly. Čili to jsou takové zásadní věci, na kterých se skutečně dá ušetřit, ale není to tak jednoduché to udělat. Jo? Je to skutečně problém. Ale jak vidíte, tak nové vedení SUZu se snaží všemi možnými způsoby do toho jít.
No. Jo. Víte se, tady je prostě, mě to jenom napadlo, že jste říkal o té Masarykově univerzitě. ČLU to má jeden velký problém, někdy se tomu říká kamenná univerzita. ČLU to je před druhou světovou válkou bylo vlastně něco jako sdružení vysokých škol. Vysoká škola, jako technické a strojní inženýrství a tak dále. A ty byly sdruženy v rámci ČLUT. Tento systém se vlastně uchovává dodnes. Pro mě osobně moderní dynamická univerzita je univerzita, která má jako velice samostatný ústavy, katedry, a teď je to taková ta množina, a když se rozhodnu zakládat nový obor, o který je zájem, tak prostě združuju ty pracoviště, které potřebuju, jakoby prokládám tomu množinou nějaké podmnožiny. Je to velice rychlý. To na ČVUT nejde. Na ČVUT, já jsem včera byl do večera na akreditační komisi v Pařemově, prostě to jste takhle řekli, že musíte vybrat všecko. Takže na začátku máte problém, kdo má snést to vejce, protože potřebujete peníze na všechno. Prostě to proti Masarykově univerzitě nejde. Kdo jste byl na té diskuzi, jak tady ukazovali kolegové, prostě Masarykova univerzita, VUT Brno, mají stejný vnitřní problémy jako my, ale v okamžiku, kdy prostě jde o to, že chtějí být dobrý a slyšeli jste, že řekli, my jsme lepší než Karlova univerzita, já jsem trošku špičkoval kolegu Vrbku, oni taky prostě chtějí být lepší než ČLUT, tak se spojí. My se paroval, protože jde o tohle. Bohužel ČLUT žije v nějaký představě, že je pupek světa a vnitřní problémy nás celé teda zžírají. To, co se tady třeba projevuje v problémech, že se očerpává řada doplňkových prostředků. No samozřejmě studenti jsou základem financí této školy. My samozřejmě patříme ČLUT mezi, řekněme, určitý jako lepší část těch vysokých škol, možná jeden na špici. Běžné školy teda mají 80% všech prostředků generovaných ze studentů. My máme asi 52-55% a ostatní jsou výzkumy, granty a tak dále. Jo. Ale přesto to je zhruba asi 1,2 miliardy korun, který generují studenti. Přesto se studenti v tomhletom ty oblasti ubytování stávají jakýmsi předmětem zájmu rektorátu vedení školy. Já jsem to řekl na shromáždění, že si připadám jako náčelník krajské vojenské ubytovací a stravovací zásobovací služby. Jo, protože fakulty jsou úplně mimo. No a bohužel to by byla dlouhá sága vysvětlovat, skoro jak Forzajtu. Bohužel došlo k tomu, že prostě tato investice tady by měla být celoškolskou investicí. Celoškolskou, protože je to prostě pro studenty a studenty, pro ně je ta škola. Tak se to nestalo a stalo se to investicí SUZu. No, protože existuje na ČVUT a na rozdíl od Masaryku univerzity další úžasná věc, která celá paralyzuje tu univerzitu, je, že takzvané prostředky na rozvoj investičního majetku jsou diverzifikovány na jednotlivá součásti fakulty, přičemž subjektivitu má jenom škola. tak já, když potřebujeme soustředit prostředky, tak musím kliknout před každou fakultu a žádat, jestli by se na to nepodívala. V současné době včera jsem žádal o rozhovor ministryni, která samozřejmě v tuhle chvíli má, asi si dovedete představit, prostě byla šance, že získáme výstavbu nové budovy v Devicích za miliardu, bohužel měli jsme tam spolufinancování 240 milionů a protože jsme nebyli schopni se dohodnout, aby jsme z těchto těch diverzifikovaných částí, což nikde není, to vám řekne každý generální ředitel starosta, že to je zcela paralyzování, protože vy můžete dělat drobné investice na fakultách, ale nemůžete združit prostředky, když děláte větší akci. Jo. To nikde není. A tak jsme nakonec nemohli nasčítat to plnění 240 milionů, tak jsme v krajním případě napsali 60 milionů, že bude dodavatelský úvěr. To v situaci takovýhleho obratu 2,5 miliardy trošku není nic. Nicméně ministerstvo financí na to reagovalo, že po dvou letech pinkání investičního záměru, když jsem předpokládal, že letos na podzim zahájíme výstavbu, je situace taková, že nám to vrátila, pravděpodobně vypadneme z programu rozvoje materiální technické základny a někdy další vedení bude za rok, za dva znovu to řešit. Čili jenom prostě chci říct, že třeba situace na SUZu je svým způsobem důsledkem, která tady byla dána, když dám stranu, říkám veškeré diskuze, by měla být předmětem celoškolské, na ní by se měly průběžně takhle podílet ty jednotlivé součásti a pak by samozřejmě došlo k tomu, že by neplatil 20 milionů SUZ, ale platil by třeba, já nevím, 6 milionů nebo 8 a zbytek by platili ty ostatní součásti, protože oni mají zájem, aby měli studenty a dneska 40% studentů se generuje z Prahy a ze Středočeského kraje a 60% musíme získat zvenku. A dneska máme konkurenci, že jo, Západočeská univerzita, Liberec a mohl bych pokračovat, že jo. Čili pak těch 12 milionů by vám zbylo a mohlo by se třeba použít, jak říkal tamhle kolega, na dotaci třeba těchto těch věcí a nejiný. Bohužel to jsou nepřekonatelné problémy a já doufám, že se tato škola probudí dřív, než bude pozdě, protože dneska už jsme v silné konkurenci v rámci České republiky a vy to zažijete zcela jistě a v krátké době prostě řada lidí během několika let, až se bude rozhodovat kam studovat, tak se prostě bude rozhodovat už ne jestli do Prahy, do Brna nebo do Plzně, ale jestli v Česku nebo někde jinde. Jo, prostě ten vývoj k tomu spěje, čili já bych chtěl říct, prostě kdybyste jako součást té akademické obce významná vnímali, že ta škola prostě je celý komplex problémů a v současné době se hraje o takovéhle věci. A právě neschopnost vnímat ty problémy v celku a mít určitou hierarchii vede prostě k tomu, že jsme utápěni ve vnitřních problémech a to, co se stalo tady, je taková dílčí ukázka nedostatečné kooperace a spolupráce. A to překonat bude prostě velice těžké. No. Takže to jenom jsem chtěl říct tomu problému, prostě, který tvrdě zatěžuje SUZ, když dám celou situaci, říkám stranou a prostě beru to tak, že dneska tady ta investice je třeba s ní pracovat, tak to jenom. Nemyslím, že je třeba některé věci před váma filtrovat. Prostě takhle vypadá ten problém. Já jsem včera po 9 letech se snažíme založit fakultu biomedicínského inženýrství a jsme jediná škola, která dostala před asi 9 lety, měla akreditovaný studijní program, fakultu měla tehdy manažerskou, bylo v době, kdy to bylo velice moderní. Jediná škola, která tuto pozitivní akreditaci z vlastní omezenosti nevyužila. To neexistuje v České republice. Jo? Problémy, které naráží na to, aby se takováhle fakulta zřídila, jsou ze 70% generovány odsud. Čili abyste vnímali, prostě není to otázka jenom, jak funguje SUS, prostě tady se opravdu hraje o spoustu věcí. Dneska Plzeň má 14-15 tisíc studentů. Jsou všechno nedávno, které byly vedno, že má větší počet fakult než my. ČVUT je dneska ryze monotónní univerzita. Když si vyjednáváte spolupráci někde v zahraničí, tak vám řeknou, no posíšte, ale vy jste vlastně co jako Faculty of Engineering. Jo? Protože my nemáme prostě další obory. Dneska je běžné, že my máme chemii. Jo? My jsme v situaci, že Kloknovův ústav, který je vodek, že vám byl ústav ČVUT, my z něj dneska platíme 1,7 milionu nájem. Rektorát byl vodek, že vám ČVUT, my z něj platíme nájem téměř 5,5 milionu. A teď budeme jedna s Karlovou univerzitou, protože se zapomnělo, že jaderná fyzika má reaktor. Prostě ta situace byla taková, že do roku 99 bylo jenom právo hospodaření a pak se ten majetek soustředil na ministerstvo a podle zákona 111 měli vysoké školy žádat o přidělení majetku. My jsme dneska vlastníci. Jo. Myslím, že se prostě neudělala smlouva za nějakou korunu nájem a Karlova univerzita na nás chce, respektive na jaderce, ale bude se na tom podílet celá škola, 4,5 milionu nákladů, jenom placení bez energie, bez všeho, za to, že máme reaktor umístěný v prostoru Matfisu. Takže dneska už jsme na 12 milionech, který takhle vletí do vzduchu, který se mohli jednoduše vyřešit. A takhle bych vám předvedl celou řadu věcí, do kterých jsme se dostali. ČVUT v roce 23 dostává pozemek na Davidském náměstí pro svůj rozvoj a dneska je ve vlastnictví VŠHP, která prostě nám nehodlá z něj dát ani ten díl, aby jsme mohli udělat směnu. Takže to řešíme způsobem, který nemá obdobu mezi vysokými školami. Čili chci říct, to jsou obrovský problémy, se kterými se tato škola potýká a potýká se s ním v situaci, kdy vedle ty další, a mě k tomu vedla vaše poznámka o tom velice agilním vedení Masarykovy univerzity. Prostě oni se dohodli, že budou lepší. Já si vzpomínám, kdy uváděli, že mají 23 tisíc studentů, já nevím, kde nabrali. Dneska hovoří o tom, že mají skoro 40 tisíc. A mohl bych prostě v těch zážitostech staví nejmodernější kampus ve střední Evropě. Že? Podvazuje to každý rok plyne 200 milionů z prostředků, které by se samozřejmě diverzifikovaly mezi další vysoké školy, plyne na splácení toho úvěru. Jo? Takže prostě ta situace není opravdu na ČVUT jako jednoduchá, věřte tam. To je, já na tom přirovnávám občas jako Německu, víte, před tím, než došlo k jeho sjednocení, víte, že to bylo takový to množství těch knížectví.
Já moc děkuji panu doktorovi, budeme muset pomaličku končit, pomaličku rychle, takže já děkuji pánům za jejich čas, děkuji za odpovědi. A ještě nám zbývají dva miniaturní body programu. Než se nám rozprchnete, tak my vám tady všem pustíme takové dva reklamní šoty, které vytvořil Silicon Hill ve spolupráci se svým audiovizuálním centrem. Takže si uděláme takovou drobnou reklamu.
Milé děti, o jednom Silicon Hill pokaču. Bylo, nebylo.